Freedom House adatly goýgurmasy çäklenlerji täze kanunlar we jurnalistlere garşy ulanylan zorluklar 2014-nji ýylda dünýä ýüzünde medeniýet adatlarynyň derejesiniň 10 ýyldan gowrak wagt içinde iň pes ýagdaýa düşmegini getirdi diýär. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen guramanyň 29 aprelde çap eden täze hasabatyna medeniýet adatlarynyň 2014-nji ýylyň dowamyny 18 ýurtda we territoriýada düýüpli derejede aşak gaçanlygy. Azerbaýjan, Serbiýa, Irak ýaly ýurtlarda bolsa iň nirwet petelşim bolanyny gaýdylýar. Freedom House Belarusyň Orsiýa tarapyndan anneksiýa edilen Krymyň, Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň adlaryny dünýäniň medeniýet adatly boýunça iň nirwet onlugyna girýän ýerleriň arasyna agdaýar. Hasabatda Balkanlarda iň nirwet baha Makedoniýa berilipdir. Bu ýurtda medeniýet adatlarynyň derejesi soňky 5 ýylda ýylgyderli aşak gaçýar. Hasabatda Azerbaýjanyň hökümetiniň howpsuzlyk we adatdan nasary ýagdaýlar kanunlary esasında media edaralaryny ýapmak we jurnalistleri tutsak etmek usullaryny ulanmak bilen iň nirwet kanun özü bolanlygy bu ýurtda 1-nji dekabra çenli 9 jurnalistiň türmede saklananyny gaýdylýar. Şeýle-de hasabatda 2014-nji ýylyň dekabrynda derňe uçy jurnalist we Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gurulunyň hyzmatdaşy Hatice Ismailowanyň tutsak edilendigi, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan näke darasynyň ýapylanlygy we ol ýerde işleýän jurnalistleriň soraga çekilenligi bellenýär. Azatlyk uýgurlanmasy Orsiýetiň media pudowunyň siýasy ýolbaşçylaryň hususy pudokdaky hemşerler tarapyndan barha köp döwlet ýetirilýän geçirilenligini ýa-da hökümete garşy tanqydyň biznes we hukuklary esasynda aşak basylanlygyny aýdýar. Mundan başga Orsiýet propagandany has aktiw we agressiw köplenç galyp ýa gorkunç görnüşde ulanmakda medeniýet tögereklerini bulaşdyryp hakyky jurnalizmi kysmakda tanqyd edildi. Orsiýetiň döwlet ýetirilýän näki milli telewizioniýasy içgap pozisiýany Moskwanyň siýasaty bilen ugurdaş gopmaýan goňşy ýurtlar we dünýäniň has demokratik ýurtlaryny garalamagy gönükdirilen üzlüksi kampaniýa alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle donuna Orsiýetiň mediýasynyň Russ jemgyýetçiligini Ukraina bilen uruşa taýýarlamakda esasy rol oýnanyny gaýdylýar. Hasabatda ellenmegine görä Orsiýetiň awgustda güýje giren kanuny bloklara we sosial ulgamlara täze gözegçilik giýdi diýär. Ýagny her günde 3000-den gowrak adam giren web saýtlaryň ählisiniň media guramasy hökmünde hasaba alynmagyny talap edýär. Freedom House Ukrainanyň Orsiýet garwalarynyň ýurda girmegi bilen ýüzbe-ýüz bolup rus telewizion kanallarynyň adyndan 15-sini alyp görkezmegi togtadanlygyny aýdýar. Iraqdaki yaramaz ýagda ýurdun demirgalyk we günwatar bölüklerini ul territoriýanyň Islam döwlet toparynyň eline geçmegi bilen bagly. Freedom House Täjikistanyň Dağlı Badakşan awtonom regionynyň we Orsiýet tarapyndan anneksiýa edilen Krymyň jurnalistleriň repressiw hökümetler tarapyndan bilkasdan gadagyn edilmeginiň esasy mysallary bolanlygyny aýdýar. Serbiýanyň premier ministri Aleksandr Vučić ýurda gelen sir barada maglumat berilmeginiň öňüne baglajak bolmakda we garaşsyz jurnalistler bolan barha beter duşmançylykly çemeleşmesi üçin tanqyd edildi.